أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلن دينينو الإسلام، ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala sunu dajje bi yalla ñu ko yalla nangul. ñu ngi ñew ak yeen ci benn tomb bo xamne tambali won nañ ko inshallah fasiyene diko yeggali ci guddi dimanche bu jot ci moy dajje ak yeen fatelante ak yeen ci tomb bi moy baqatun fi rawdir rasul sallallahu alayhi wa sallam moy ñu leen di jëlal ben chab ci deru yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci tolu yonentibi comme ni ngeen ko meuna degge tay hadith biñu jël moy hadithu innamal a'mal bin niyat hadith bi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne jëf yeb mi ngi aju ci yene yi hadith bi kan moñ ko netali moy sahaba bu mak moy ñaarelu khulafa ar-rashidin khulafa ar-rashidin ñaata lañ juroom kan moy ku ñeuk abu bakrin siddiq ñaarel umar ibn al-khattab umar moñ netali hadith bi kan moy umar umar ابن الخطاب ابن نفيل يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند جده كعب متى ولد ولد بعد عام الفيل بثلاثة عشر سنة أين ولد في مكة المكرمة عمر ابن الخطاب موي دوم نفيل ميغي داجيك يونتبي صلى الله عليه وسلم تي مبوكو ci mamam bu tuddu kaab omar ngi juddu ginnam atum nyaya bi salasati asara sana fukki at ak ñet omar ngi juddo ci dekk bu tuddu makkatal mukarram kañ la omar dugg ci l'islam fi sanati al-khamis aw as-sadis ba'da al-bi'sa bi yalla yonne yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ba mu am juromi at wala jurom benelu at ci la Omar tuub wa kana islamuhu izzan lil islami Omar bam duggé ci diiné ci le diiné tedd mana duggam ci l'islam nek na tedda nge pour diiné waye nek na ndimbal pour diiné is bi islamihi bada rasul sallallahu alayhi wasallam wal muslimun yajharuna bi da'watihim Omar bimu duggé moko Hamza ci la julli ñi daari xaj ñaari sappé genn jëm makkata jëm kaaba ga di genné ji diiné ji diko léral Omar jité benn kurel bi Hamza jité benn kurel bi ci ra kérok lañu nekk ñeen fukki nit dana Omar bu duggé ci l'islam ci la julli ñi mën ñeen fukk Omar momu radiyallahu anhu arrahu mo ñuy netali hadith bi Omar xam ngeen né gorola won ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax soxna yoonte bi tuddu Hafsa kan moy papam Omar ibn al-Khattab kan Omar ngi nonu nek ñaarelu khalifa yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy netali hadith bi muy amirul mu'minin abi hafs Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم بوكي صحابة بيت عمر موني جوتالي بن فلور بن تشاب فمكو جيلي ci tolu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bo demone tay president dal lay may ben fleur bu rafet so ñe nokoy def dang koy tek ci sa neek ci ben pot bu rafet tek ko ci sa neek sa yo xeye fon ko defar ko bam rafet suñ la ne fo jele li la wax nga ni president mama ko may legi nak bula yonent bi maye noko wara def sallallahu alayhi wa sallam yonent bi lan lañu may mune innamal a'mal bin niyyat jeuf yep mu ngi aju ci yene yi ci jeuf yep loy jeuf rek ci sa yene la yalla di atté ci sa yene lañ lay fayé wala yene lu jara baxal la lu jara jubanti la lu jara set la soy julli ngir ñu ne julit nga ndax sa yene baxna ngay saraxé ndax ñu ne ya mëna mayé ndax sa sarax bi baxna nga am xam xam bëgg di wax pour ñu ne ki mo bari xam xam ndax baxna kon loy def rek nay sel yene selalal yene bi lepp loy def sa jaamu yalla julli koor azaka joxe dem makka sarax lepp yene bi na sel fexel nga def ko yene bi mu bax ngir yalla mune wa innama likulli imrin ma nawa ken ku nek la nga yene ci mbir mi lol ngay am li nga yene rek boy joxe ngir ñu ne ki dafa meuna joxe lol ngay am soy maye ndax ñu ne dafa meuna maye lol ngay am soy julli ngir ñu ne ki julit la lol nga ci am boy neexal baat di jang pour ñu ne ki baat bi da neex lol nga ci am loy def rek lol nga ci am wa innama likulli imrin ma nawa kenn ku nek li nga yene lol la la yalla di fay kon nañu fexé yene yi ñi sel mune faman kanat hijratu ila allah wa rasuli fa hijratu ila allah wa rasul kep ko xamne gadayam li tax nga joge mak di dem medine yalla ak yonent bi rek tax ngay dem yalla ak yonent bi dinañ la fay yonent bi dafa joge won mak dem medine amna ño xamne sen mbokka dem ñu dem ndax ñoo ñu seen yene baxna amna ño xamne ñan doon jaay ño dem ñu dem topi len ndax lañ seen yene baxna am ño xamne jigen ñu bëggoon tak ño dem ñu dem topi len ndax seen yene baxna amna ño xamne goor ñu leen bëggoon tak ño dem ñu dem topi len ndax ñan seen yene baxna kon yene la yalla di fay yenen tibi neena kep ko xamne yeneem yalla ak yenen tibi la yalla ak yenen tibi dina ko fay mune waman kanat hijratu lidunya yusibuha kep ko xamne nak gadayam lan la aduna aduna rek la beug motax mu daadi na fi ñukku makka ne day dem fele ci medine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aduna dong lay am du am yalla du am yonent amna ko xamne aw imraatin yankihuha jigen jumbugon tak la yaronte bi neena kenn ku nek ci ñooñu fa hijratu ila ma hajara ilayhi gadayam gogu lolou tax mu def lolou dong la ko yalla di fay mbok yi hadith bi dinañu jangal ñent mbir ñun ñukoy jang ñent mbir lañ ci jëlé bi ci ñëk ahamiyatu hadzal hadith hadith bi dafa am importance mo dafa ngi deglu ko bu baax ñaarel bi moy al maqsud bin niyya lan moy yene ñettel moy ahamiyatu ikhlas an niyya lillahi fi kulli amal ñettel moy ñuy selal lepp lu ñuy def rawatina yene bi ñu selal ko ci bepp jëf ñentel mada iltizam bi adab hadzal hadith dañu war ñu jël orientation ñu jël njub gi hadith bi di jangale ahamiyatul hadith importance hadith bi importance hadith bi mune in hadzal hadith importance hadith bi min al ahadith al muhimma hadith bi dafa bok ci hadith yi upp importance ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam allati alayha madarul islam gis ngeen l'islam fi muy wër di tourner ci hadith bi la lu mu wiri day ñëwaat ci hadith bi lo dem da ngay ñëwaat ci hadith bi lo jang da ngay ñëwaat ci hadith bi lo wër da ngay ñëwaat ci hadith bi motax hadith bi am importance fo wa aslun fi din hadith bi ciosan la ci diine wa alayhi taduru ghaliba ahkamihi mbollem dine lumu wor atay day ñewat ci hadith bi qala al imam ahmad wa shafi'i ñaari borom xam xam yu mag kenn ka ngi tuddu imam ahmad keren ka ngi tuddu imam ash-shafi'i ñom ñaar neenañ yadkhulu fi hadhihi fi al hadith inma al a'malu bil niyyat sulusul ilmi yadkhulu fi hadith inma al a'mal bin niyyat sulusul ilmi ñom ñaar neenañ hadith inma al a'mal bin niyyat bi ñuy jël tay ñu ne genn walu diine sulus ñettelu xaj bi ci hadith bi lay dugg ñettelu xaj moy sulus so jël diine bi ñetti xaj biñ ko xajé ñetti xaj ñettel bi fi lay dugg ci hadith bi ñu ne wa sababu zalika ان كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه فنيه بالقلب احد اقسام الصلاه ني دوم ادمه لب لوموي ديف جامو يالله مي تي نيت مير لاكاي ديف نيت سو جامو يالله سا ين نيت ني جامو يالله سا خول داي جامو يالله سلام مي داي جامو يالله سي تير داي جامو يالله ñett yi ñoy jaamu yalla lan moy ñëk xol ñaarel lamiñ ñettel cër yi ñu ne nak ben xaj bi fan lay dugg ci xol xol lan mo fay dugg yene yene fan lañ koy defé anniyatu bil qalbi mahalluha al qalbu anniyatu mahalluha al qalb yene place am moy xol kon li ngay yene ci xol bi lay nek lol motax muy genn walu mbok yi dalla al hadith ala anna an niyya mi'yarun li tashih al a'mal hadith bi xam nga lu muy woné moy yene moy natukaay bi wëral jëf sa jëf buñu buggé xam wërna wala wërul fa lañuy xol ci sa yene ki dafa ñew di joxe ki ñew di saraxé ñom ñaar lan moy takalé joxé ak saraxé yene yow lo yene joxé yow lo yene saraxé ñom ñaar lan mo len di takalé yene ki saraxé am tiyaba ki joxé nak pour ñu né dafa boy dafa joxé koku day perte perte xalisam ba fa la do am tiyaba gis nga motax de len selal yene yi nañi selal yene yi fa haysu salahat an niyya salaha al amal sa yo xamantene yene wir na rek jef wir ben way da ñew di julli duggu ci jakk ji fekk ñepp tok xel mi ne ko demal ci kanam nga julli ñaari rakka yu graw ba jakk ji xamne ya fi daq julli kenen mom da ñew duggu ci jakk ji gis nit ñi mu daal nek ci ginnaw duggu ci ruqu bi daal di julli ñaari rak ñom ñaar kan la jullem wër ki nek ci ruqu bi lutax koku la jullem wër ke dafa julli ngir yalla ke dafa julli ngir nit ñi ki day saraxé mu daal di ngëp 10,000 ci loxo bi ba kenn yeguko mu daal di koy joxe ndank kenn xamul lu mu joxe kenen ki nak da ñew talal 10,000 bi nan ko ni ci juma ji nan bilal man allah yi diw dekk place sangam di liggey place sangam ma joxe 10,000 bi nagn ko wax ci radio bi ñom ñaar kan la yeneem sel ku ngeub 10,000 bi joxe ko ndank kenn yeguko koku la yalla di fay kele yeneem selul motax ñu ne fa haysu salahat an niyatu salaha al amal sa yene sel rek jef sel wa haythu fasadat an-niyya fasada al-amal sa yu jef yene yaqo rek jef bi yaqo motax yonentibi ne innamal a'malu bil niyyat mun yahtamilu innama ha sihhatu al-a'mali aw qubulu al-a'mali mun yonentibi sallam limne jef yep ñuy aju ci yene yi mun lool lu muy tekki moy ci lay wéré jëf yaa ngi wéré ci yéene. Bu yéene bi sellee, yàlla nangu jëf bi. Bu yéene bi sellulee, loolu moo tax yéen bi saasalaam di ñu wax ñett ñi jiitu safara. Kenn ki doon jàng alquran, kenn ki di jihaad, kenn ki doon joxe xaalis. Ki doon jihaad lan la wax bi mu deewee? Yàlla ne ko safara nga jëm. Mu ne man ma doon jàmbaar di rëy yéeféer yi, sama fas di rey. Tey ñu ne ma safara, yàlla mu ne ko yaa mën a fen. Yow nga doon xeex ñu ne pour ñu ne jàmbaar nga, xeexoo woon ngir yàlla. Dangaa bëggoon nit ñi ne jàmbaar nga, wax nañ ko jeex na. Keneen ki yàlla mu ne ko dangaa bëggoon ñu ne sa baat bi neex na. Koo koy kan? Ki doon jàngal waa ñu ne ko dangaa bëggoon ñu ne sa baat bi neex na, nit ñi wax nañ ko jeex na. Keneen ki ñu ne ko dangaa bëggoon ñu ne yaa baax, nit ñi wax nañ ko jeex na. Moo tax nga doon jox nit ñi xaalis, moo tax pour ñu ne yaa baax, joxe woo woon ngir yàlla. Kon mbokk yi, lépp lu ngeen di def, def leen ko ngir yàlla. Sellal leen seen yéene. Su ngeen di julli, julli leen ngir yàlla. Bu ngeen di jàng, jàng leen ngir yàlla. Su ngeen di joxe, joxe leen ngir yàlla. Yéen jigéen ñi, bu ngeen di muuru, muuru leen ngir yàlla. Ngir yàlla leen di muuru, ngir yàlla. Ngir yàlla. Waaye naa kase dàll, kase yére, kase kaala, kase saak. Kan moo lay fay? Kase. Kase, kase moo lay fay yowmal qiyam, te kase du fa am dara. Na muuraa yi nekk ngir, col gi nekk ngir, jëf gi nekk ngir, waaye boo nee naa ko, naa ko, naa ko, naa ko, naa ko moo lay fay ëllëg, te naa ko, naa ko amul dara ëllëg yowmal qiyamati. Dee leen def ngir yàlla. Yàlla bëgg na ku solu, dëgg la, na rafet. Bëgg na kuy jëf, na rafet. Waaye bëggul nga ciy ut fayu nit ñi wala pour nit ñi gis la. Kan moo la war a gis? Yàlla subhanahu wa taala. Kon mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lii yéene diggante jëf, lan moo koy tàqale pour nga am tiyaaba? Mooy yéene. Kii saraxe ak kii maye, lan mooy seen différence? Yéene. Dégg ngeen de? Yéene. Kon lépp looy def rek sellaleel yéene bi pour nga am tiyaaba. Waaw, sellaleel yéene bi pour yàlla subhanahu wa taala daal lay bindal tiyaaba. Ki dugg ci jàkka ji ne xaaral ma naa fi la ndax ma am tiyaaba, ak ki dugg ci jàkka ji ne xaaral ma tëdd fi noppalu, ñoom ñaar lan moo leen tàqale? Yéene. Ki dugg ci jàkka ji di julli day am tiyaaba. Ki dugg ci jàkka ji pour tëdd nelaw, même corps. Koor lan mooy tax nga am tiyaaba? Yéene. Ki xëy suba lekkul ba ngoon jot, woor na wala woorul? Du tax woorul, puisque yéenewul ne damay woor. Kon booy woor gis nga fa nga yéene, ndax nit mën na xëy fajar fi mu jullee suba ba timis jot du lekk du naan, waaye bu yaakaaree dafa woor woorul. Moo tax yonente bi ne rubba saaimin fa laysa lahu min siyaamihi illa aljuuc, bari na ku woor ba ngoon jëlewu ci lu dul xiif. Kon yu fiidul xadis, mbokk yi lii la ñuy jëriñoo ci xadis bi, an na man nawaa amalan saalihan fa manaahu min alqiyaami bihi uzr qaahir min marat aw wafaat aw nahwi dhalik fa innahu yusaabu alayhi. Képp koo xam ne yéene nga ne damay def benn mbir, yéene naa aji màkk, yéene naa damay woor suba, yéene naa damay julli, yéene naa damay saraxe, waaye nga xëy suba munoo koo def ndax dangaa am ngant, dangaa feebar, wala dee moo tax defoo ko, da ngay am tiyaaba wala doo am tiyaaba? Da ngay am tiyaaba. Lu lan la la yàlla fay? Yéene. Gis ngeen? Kon dee leen sellal yéene yi. Yéene yi même boo ko defulee yàlla daf lay fay, ndax yéene bi dafa sell. Waaye wal amaalu laa tasixu illa bi niya li ann an niya bila amal yusaabu alayhi. Yéene bu sellee yàlla dalay fay. Yéene boo xam ne jëfoo jëf ja sax yàlla dalay fay. Wal amalu bilaa niya haba an mansuur. Képp ku jëf nag te yéene woo yàlla du la fay. Am na benn waay bu amoon yaayam, yaay ji màgget, muy togg di jox yaay ji lekk, muy togg di jox yaay ji lekk ba yaay ji faatu. Bi yaay ji faatoo, waa ji daa di faatu, yàlla mu ne malaaka yi jël leen waa ji yóbbu safara. Te waa ji lan la doon def? Da doon jox yaayam muy lekk. Lim doon def lu baax la wala baaxul? Baax na. waye lan la ko yalla fay pour mu wara dem safara yeneem xam ngeen bu joxone yaay ji lek ba fa re lan lay wax yalla na sama yaay de ba ma noppalu day jox yaay ji mu lek ba sour ba yaay ji nan mu da na yaay yalla sama yaay yalla na de ba ma noppalu sonuna di togg rek bis bu nek di raxas di balé sama yaay yalla na de ba ma noppalu lol la ko yalla fay gis nga yeneem baxul kon lan mo taxone muy jox yaay mu lek pour yaay ji gawa de ba mu noppalu mom jox ko won mu lek ngir yalla jox ko won mu nan ngir yalla ligeyul won yaayam ngir yalla lan mo taxone muy ligeyal yaayam pour na yaay ji gawa de ba mu noppalu allahu akbar mbokuy yaay du morom de ku def sa yaay morom say morom dina la def mbam dila war yaay ku ko am dang ko wara fonku buy wax ak yow nga wax ndank su toge bul wax ak mom mukte togo soy wax ak mom ñool ba ci nopp bi dang ko wara nuyu ñaari loxo fonku ko ndax yaay kenn mënu ko fay yaay ñaata wër la la ëmb ci biir jurom ñenti wër nga nekk ci biir bi di wundalu muy xif di mar di febar di waccu ngar ndax yow juddu jot xolal jurnu metté xolal der ji ni mu doon naccé nga juddu amana yenn say bi ngay juddu mëno juddu dañoo jël lañ set wala ñu jël ciseau xot ci fi ngay jaar paré jël tias ak wëñ di ko ñaw xol ni metté sayay febar boole ci nga paré mu lay nampal nga nek lire bu ndaw ngay dem all ba ci kawam di saw ci kawam mu lay bot di la tetti di la nampal ba nga nek ponkal muy wax ngay wax yow jaaduna delo ci len xel yi bu len top shaytané yeen ay julit ngeen nga julit moy ko xamné lu bax rek lay def tiyaba lay def digënté ndayam ak bayam mbokk yi bokku na ci batay li ñuy jëlé ci hadith bi wa misalu niyya fil amal karruh fil jasad ba ngeen xam yeen ci jëf nu mel kan mo bëgg xam fi ngeen tok kan mo bëgg xam yeené nan la mel ci jëf ba nga ko xam ndax mën ngeen ma tontu lol yene nan la mel ci jëf ku mako mëna tontu mi ngi melni ruh ci bir yaram ruh xam ngeen ruh ndax mës ngeen gis yaram buy dundu te amul ruh bu génné ci yaram bi nu muy mel borom day dé yene boko génné ci jëf rek jëf ja yaquna def ci baxatul kon yene mbokk yi lu am importance la ndax moy taxaway ruh ci yaram فلا بقاء للجسد بلا روح يرام مونو في نيك تي امو روح يرام بو تي روح نيكه بو تي روح генي يرام با نوي مل لامبي بو تي генي وون كوران بي نوي مل نداخ دينا ماتي نجيري مونغو ولا ظهور للروح في هذا العالم من غير تعلق بالجسد بوكي روح امول امبورطانس موم تاميت بو فكنتني دو دوجو تي يرام kon ru ak yaram ñoy and pour dundu am yaram ak ru ñoy and pour dundu am kon jëf ak yeena ñoy and pour jëf ji yalla nanguko wa yursiduna hadith bi daf ñuy jubal batay ila al ikhlas fi al amal pour ñuy selal suñu jëf lan moy selal jëf lan moy selal jëf kan mom ci mëna tontu selal jëf moy lan moy jëf ji nga def ndax yalla tax comme lan nga saraxé ngir yalla comme nga julli ngir yalla comme nga wor ngir yalla comme nga aji makk ngir yalla bul aji makk ngir tuddu allahji wa allahji ayaratu allahji deet ajil ngir yalla way xaarama ñew buma ñewé tak ay bañu or ñu naan ma allahji ayaratu ma tak ay lam rek fu deñu naan ni di woné demal nga aji ngir yalla subhanahu wa ta'ala mbok yi kullu amalin nafi' bepp jëf jo xamne day jëriñ wa khairun yusbihu bin niyya wal ikhlas su nit bëgge am tiyaba na selal yeneem selal jëfëm wabtigha'a ridaa'illahi nur kontante yalla subhanahu wa ta'ala su boba mu dadi am tiyaba kon ikhwani akhil karim fahris ala tahsin an niyya wal ikhlas lillahi ta'ala mbok yi fi ñi jéxale moy kenn ku nekk ci ñun na gor gorlu mu sellal yeneem na gor gorlu mu sellal ay jëfëm mu def ko ngir yalla kesse 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 subhanahu wa ta'ala kon inshallah mbokk yi li mo don sunu dars tay ci baqatun min rawdir rasul sallallahu alayhi wa sallam yalla yalla def ñu ndeg ak top inshallah ngeen japp ne dimanche bu nek rek buñ julle timis ba pare inshallah dañu jël dars bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.